Lebap vilayetinde yaşların ençemesi Rusiyanın yokarı kucaylarında mut bilim almak için ağrıçları münglörçe abaşa doları möçöründe para berendiğine yarı. Yaşların yeni bir toporu olsa Rus yokarı kucaylarına girmeye yardım etmeye vaada beriyen ağrıçı hilegerlerin duzoğunu düşündüklerini belli yarı. Bu yağdaylar var da Lebaplı yaşların ençemesi ve olorun yakın hosarları şeyle de vilayetin baş bilim müdürlüğündeki çeşmemiz Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gururum berdi.
Ekli zat 2024-nji ýylyň dekabr aýynyň ahyryny Russiýanyň Türkmenistanyndaky elçixanasynyň resmi web saýtynda Russ ýokary kujaýlaryny mut bilim almak mümkinçiligi barada maglumatyň çap edilmegi bilen başlandy. Welaýatda käbir adamlar bilim işgärlerini, enatalara, ýaşlary müňlerçe dollara Russ ýokary kujaýlaryny mut okuwat alyp bilmegi teklip edip başladylar.
Dip ýagdaýlardan habarly baş bilim müdirligindäki çeşmämiz aýtdy. Gürrüň edilýän maglumat Aşgabatdaky Rus elçixanasynyň web saýtynda geçen ýylyň 25-nji dekabrynda çap edildi. Onda Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň Russiýanyň öňde barjy universitetlerinde aşakdaky derejelerde muht bilim almak üçin ajaýyp mümkinçiliklere eýedigi bellenilýär. Bakalavr derejesi, hünärmen derejesi, magister derejesi, aspirantura, ordinatura, goşmaça hünär bilim kömökçü tecrübe derecelerinde muht bilim almak isleyen dalışyerler 2025-nji ýylyň 15-nji ýanwaryna çenli görküzülen çelgideki web sahypada hasap açmalı diýilip maglumatda nygtalýar. Çeşmämiz Sewitin guruluşy kärhanalarynyň biriniň başlygynyň Lewapli ýaşlaryň ağzyndan 16 sansyny bu programma esasında okuwa salandygyny aýtdy. Kärhananyň başlygynyň Rus elçixanasynyň wekilleri bilen iltişiginiň bardygyna ynanylýar diýip ol bellidi. Azatlyk gurrun edilýän kärhananyň başlygy bilen habarlaşyp tesbir alyp bilmändigi sebäpli onuň şahsyýetini anyklaýan maglumatlary köpçüligi ýetirmekden saklanýar. Habarçymyz bu şahsyň goşadyrnak içinde hyzmatyndan peýdalanan türkmen awatly we saýatly ýaşlaryň dördüsi bilen söhbetdeş boldy. Olar we olaryň hosarlary araçy şahsy saýlap alan hünär uğruna görä 9,000-11,000 ABŞ dollaryny berendiklerini tassyklaýdylar. Hatta biz resmi namalarımızı hem görküzülen çelgi arkalı internete yüklemedik. Olar ähli zadı bizim üçün ettiler deyip sayatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Munun bilen bir vaqtta habarşimiz yaşların arasında Rus yokarı kucaylarına girmege yardım etmek vaada veren ağrıçı hilegerlerin duzağına düşönlörün bardağını hem belli yeri.
Yaşların 20'den govrağı şeyle hilegerlerin duzağına düşüp her bir münglerçe dolarını aldırdı. Kevr adamlar tanış bilişlerini aydıp ya da şol hilegerleri tapmağa kömek eden adamları tapıp pullarını izin almağa çalışarlar. Yöne netice vermeyer.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren ýaşlaryň bir näçesi gurrun berdi. Azatlyk Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň resmi web saýtynda görküzilen telefon belgilerini jaň edip, bu ýagdaýlar barada tesbir almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 28-nji ýanwarda eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenabat şäher polisiýa bölümindäki çeşmämiz adamlary duzağa düşürip olaryň pulyny alýan adamlaryň bardygy barada polisiýanyň habarlydygyny, emma olara garşy hiç şeýle çäre görülmeýändigini aýtdy.
Şeýle galp araçlar Photoshop programmasynyň kömegi bilen galp pasport kopiýasyny ýasamak bilen dalaşgärleriň ynamyna girýärler we pullaryny alýarlar. Adat çağrıçının hizmetinden peydalanmak parahorluk kazapın yanlığı sebepli dalaşgarlar polisiye ard etmeyerler. Şeyle araçların emhamanın kovandarlığından peydalan yanlığı hakkında hem maglumatlar var.
Deyip çeşmemiz belli de. Azatlık bu yağdaylar barada Sewitin hakimiyetlerinden şolsandı baş bilim müdürlüğünden ve polisiye müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Rusya Türkmenistanlıların yukarı bilim almak ve zahmet migrasyası üçün saylap alyan esası yurtlarının hatarında geliyer. Köpçülük de elye terli olan sonku maglumatlara göre Rusya'da 30 000'den govrak Türkmenistanlı talip yokarı bilim aliyarı.